Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Testin nəticələri, məzunlar kimyanı ana dilindən yaxşı bilir. Beynəlxalq Universitetin keçmiş tələbəsi diplom bir yana təhsil nazirliyi atistatımızı da qaytarmır. Dünyada hər 122 nəfərdən biri qaçqın və köçkündür BMT-nin hesabatı. Bakıda evlərin üzdüyünü çəkən fəhlələr maaş almadıqlarına etiraz edirlər. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanda sizi sevindirən 3 şey nədir? Tüm bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
1-ci Avropa oyunlarından 6 gün keçir. Medalların sayına görə Azərbaycan yığması 2-cidir. Bizdə isə Rusiya gəlir. Azərbaycan millisi iyunun 18-ci gün orta saatlarına olan məlumata görə yarışlarda 11 qızıl, 3 gümüş və 9 bürünç medal qazanıb. Rusiya yığması isə ümumilikdə 29 medal qazanıb. Onlardan 16-sı qızıl, 5-i gümüş, 8-i isə bürünçlü. Macaristan isə 7 qızıl, 1 gümüş və 5 bürünç medalla 3-cü yerdə gəlir. Bakı 2015 Avropa oyunlarında kişi voleybolçuların da yığmalardan ibarət mübarizəsi davam edib. İyunun 18-də A və B qruplarında daha 3 oyun keçirilir. Bu qrupda yer alan Azərbaycan yığması 3-cü turda Fransa ilə qarşılaşıb. İlk 2 oyunda məğlub olan komandamız bu dəfə də 0-3 hesabı ilə məğlub olub. Günün ilk qarşılaşması isə Finlandiya və Türkiyə yığmaları arasında keçilib. Oyun 3-0 hesabı ilə Türkiyəli voleybolçuların xeyrinə başa çatıb. Hazırda turnir cədvəlindən 7 xalla Fransa başçılıq edir, 2-də isə eyni xalla Türkiyə, 3-də 4 xalla Polşa, 4-də 3 xalla Serbiya, 5-də 2 xalla Finlandiya, sonda isə 1 xalla Azərbaycan yığması gəlir. Dünən mətbuatda heç bir çərçivəyə sığmayan bir informasiyaya rast gəldim. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Britaniyalı jurnalistlərin ilk Avropa oyunlarına akreditasiya almamasını biabırçılıq adlandırır. Bunu Azərbaycan Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin müavini Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov özünün Twitter səhifəsində yazıb, görünür, Birləşmiş Krallığının səfiri hesab edir ki, Azərbaycanla bağlı nə istəsə deyə və eləyə bilər, təəssüf deyə Novruz Məmmədov vurğulayıb. İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədov 5 gündür cərimə kamerasına salınıb. Bu barədə onun yaxınları məlumat verib. Vəkil Anar Qasım isə bildirib ki, yaxın günlərdə Mövsüm Səmədovla görüşəcək. O, Mövsüm Səmədovun nəyə görə cərimə kamerasına salındığını bilmir. Penitensiyar Xidmət İdarəsindən də İslam Partiyası sədrinin karşısına salınması barədə məlumat verilməyib. Mövsüm Səmədov 2011-ci ilin yanvarından həbsdədir. O, hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə və başqa ağır cinayətlərdə təqsirli bilinərək 12 il azadlıqda məhrum edilib. Mövsüm Səmədov Qobustan həbsxanasında saxlanılır. AXCP üzvü Asif Yusiflinin məhkəməsi isə iyulun 2-sinə təyin olunub.
İyun 18-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində AXCP üzvü Asif Yusifli və onun tanışı Rafiq Hüseynovun məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. Onlar dələduzluq və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Vəkil Fəxrəddin Mehdiyev prosesdə deyib ki, Asif Yusifli zərər çəkənə dəymiş ziyanı ödəyib. Zərər çəkən isə şikayətçi olmaması haqda ərizə verib. Buna görə də vəkil cinayətinə xitam verilməsi və həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi barədə vəsadət qaldırıb. Vəkil həmçinin onun Qarabağ müharibəsi əlli olması və övladlarından birinin ağır xəstə olmasını nəzərə almasını xahiş edib. Amma hakim vəsadətləri təmin etməyib və məhkəmə iyulun 2-sinə təyin olunub. AXCP Ali Məclisinin üzvü Asif Yusifli vətəndaş Fərdə Zülfüqarovanın 7700 manatını dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə ittiham olunur. O ittihamı rədd edir.
Xəbərləri davam etdiririk. Məlli Məclisin sədri Oktay Əsədov Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəfn mərasimində iştirak etmək üçün iyunun 18-də Ankara'ya gedib. Milli Məclisin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə səfər çərçivəsində onun bir sıra görüşlər keçirəcəyi nəzərdə tutulur. Oktay Əsədov Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər müşahidə edilir. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası iyunun 16-da keçirilən sonuncu buraxılış imtahanlarının nəticələrini açıqlayıb. 9-cu sinif şagirdlərinin 40%-dən çoxu ana dili və riyaziyyatdan 2 alıb. Təxminən 6-7% isə bu fənlərdən 5 alıb. 11-ci sinif şagirdlərinin isə 32%-dən çoxu ana dili, təxminən 35% riyaziyyat, 29% xarici dillər, 23% isə kimyadan 2 alıb. 11-ci sinifdə bu fənlərdən 5 alanlar təxminən 4-11% arasındadır. Ramazan bayramı ilə bağlı iyulun 17-18 Azərbaycanda iş günü olmayacaq. 18 iyul şənbə gününə düşdüyündən əmək məcəlləsinə görə növbəti iş günü iyulun 20-si istirahət günü elan olunur. Məlumatı Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti yayıb. Rusiyanın keçmiş maliyyə naziri Aleksey Kudrin ölkədə iqtisadi islahatlar aparılması üçün vaxtından əvvəl prezident seçkiləri keçirilməsini təklif edib. O belə bir bəyanatla iyunun 18-də Sankt-Peterburqda keçirilən beynəlxalq iqtisadi forumda çıxış edib.
Знаете, мне очень понравилось, как Назарбаев сейчас принял программу 100 шагов. Он еще, кстати,
Bilirsiniz, Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevin indi 100 addım proqramının necə qəbul eləməsi çox xoşuma gəldi. Yeri gəlmişkən o hələ bu struktur islahatlar proqramını tez elan eləmək üçün vaxtından əvvəl seçki də keçirdi. Nəyə görə biz Duma seçkilərinə yaxınlaşır, prezident seçkilərinə isə yaxınlaşmırıq?
Выборы Думы не приближаем нам приблизить выборы президента.
Aleksey Kudrin. Ukrayna parlamenti Ali Rada təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Valentin Nalivaychenkonun istifaya göndərilməsinə səs verib. 450 deputatdan 248-i onun işdən azadılması ilə bağlı prezident Poroshenkonun təklifini dəstəkləyib. Bunu parlamentin sədri Vladimir Groysman elan edib.
Верховна Рада України постановляє звільнити Наливайченка Валентина Олександровича з посади голови Служби безпеки України.
Groysman, Ukrayna mətbuatının yazdığına görə Poroshenko bu yaxınlarda onu Xarici Kəşfiyyat İdarəsinə rəis təyin etməyə cəhd göstərib, amma bununla razılaşmayıb və siyasətə keçmək qərarına gəlib. Avropa Birliyi sanksiyaları uzatsa, Moskva Birliyi ölkələrindən kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalına qoyulmuş embargonu genişləndirəcək. Bunu Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Naziri Aleksey Ulkiyayev iyunun 18-də RIA Novosti müsahibəsində bildirib. Rusiyanın Avropa Birliyindən digər məhsulların da idxalına embargo qoymasının mümkünlüyünə gəldiyi təsir nazir bunun ağlabatan olmadığını deyib. Moskva ötən il ona qarşı tətbiq edilmiş beynəlxalq sanksiyalara cavab olaraq Avropa Birliyi, ABŞ və bir sıra ölkələrdən süd, ət, balıq və meyvə tərəvəz məhsullarının idxalına embargo qoyub. Qərb bu sanksiyaları Rusiyanın ötən il Kırım'ı ilhaq eləməsi və Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə görə tətbiq edib. Avropa Birliyinin iyunun 28-də bu sanksiyaları daha 6 ay uzadılacağı gözlənilir. Və sonda Avrozon ölkələrinin maliyyə nazirləri iyunun 18-də Lüksemburqda Yunanistanın borc böhranını müzakirə edir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel görüş ərəfəsində deyib ki, Afina və Avropa Birliyi Beynəlxalq Valyuta Fondu və Avropa Mərkəzi Bankı arasında razılaşmanı hələ də mümkün sayır. Yunanistanın Maliyyə Naziri Yannis Varoufakis bildirib ki, kreditçilərə razılığa gəlmək Afinasının siyasi və mənəvi borcudur, amma Lüksemburq görüşündən çətin ki, bir təcili qərar qəbul olunsun. Afina 2 həftədən də az müddətə Beynəlxalq Valyuta Fonduna olan 1,5 milyard avroluq borcla bağlı razılıq əldə etməlidir, əks halda ölkə defaultla üzləşə bilər. Yunanistanın Mərkəzi Bankı xəbərdarlığı edib ki, ölkə ağırlı defaulta gedə Avrozona və Avropa Birliyindən çıxa bilər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Təhsillə bağlı iki reportajla başlayırıq. Bugünkü axşamki verilişimizə keçmiş təhsil naziri deyir ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının açıqladığı rəqəmlər faciədir. Bu deməkdir ki, məktəbi bitirənlərin 70-80% öz ana dilini bilmir. Biraz əvvəl iqtisadçı ekspert deyirdi ki, iqtisadi dillə desək, orta təhsilin 60-70% zay məhsul buraxır. Bu Bütün bunlar hamısı nə ilə bağlıdır? Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 9-cu 11-ci siniflərdə test imtahanlarının nəticələrini açıqladı. Məlum oldu ki, 40% 9-cu siniflər arasında ana dilindən 2 alıb, elə təxminən 40% məzun yenə riyaziyyatdan 2 alıb. 11-ci siniflərdə ana dilindən 2 alanlar 32%-dir. Maraqlıdır ki, kimyadan 2 alanlar qat-qat azdır, 20-23%-dir.
İyunun 6-sında tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi sonuncu buraxılış imtahanlarının nəticəsi sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirə mövzusuna çevrilib. Hər kəs bu mövzunu müxtəlif baxış bucağından müzakirə edir. Amma gəlinən yekun nəticə eynidir. Təhsilsiz, savadsız Azərbaycan gəncliyinin gələcəyi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 9-cu və 11-ci siniflər arasında keçirdiyi imtahanın nəticələrində özəlliklə ana dili və riyaziyyat fənnindən olan nəticələr diqqət çəkir. Belə ki, imtahanlarda iştirak edən 9-cu sinif şagirdlərinin 40% 2, 41% 3, 12,85% 4, təxminən 6% isə 5 alıb. Riyaziyyat fənnində də göstəricilər eynidir. 11-ci sinif şagirdlərinin isə nəticələri biraz fərqlidir. Belə ki, ana dili fənnindən 32% 2, 36% 3, 20% 4, 11% 5 qiymət alıb. Xarici dil, kimya və digər fənlərin də göstəriciləri aşağıdır. Keçmiş təhsil eksperti Firuddin Cəlilov deyir ki, 2 və 3 qiymət o deməkdir ki, şagird həmin fənni dərk eləməyib. Yəni, 9-cu sinif şagirdlərinin hardasa 80%-i elementar hesablamaları apara bilmir və ya öz ana dilində normal danışmağı bacarmır.
Əgər uşaq ana dilində yazıb oxumağı bilmirsə, o bizim fənlərdən təbii ki, elə bir irəliləyiş olmayacaq. Ümumiyyətlə, tək 2 yox, elə ana dilindən 3 alanda o deməkdir ki, bunun ana dil biliyi yoxdur. 3 ilə 2-nin tayidir. Yəni, şagirdlərin 50% əgər ana dilində savadlı yazıb oxuya bilmirsə, bu bir faciədir. Orta məktəblərin hazırladığı şagirdlərin səviyyəsi budur.
İqtisadçı Qubad Bədoğlu isə öz Facebook hesabında buraxılış imtahanlarının nəticələrini zay məhsul adlandırıb. Fikrini də belə əsaslandırır ki, dövlət büdcəsindən orta təhsilə hər il milyonlarla manat vəsait ayrılır ki, savadlı kadrlar yetişsin.
Amma iqtisadi dilli ifadə etsək, o göstəricilər o deməkdir ki, Azərbaycan məktəblərinin buraxılışının 60-70% zay məhsuldur. 11-cilərin 9-cu siniflərlə müqayisədə nəticələrinin yaxşı olması yuxarı siniflərdə şagirdlərin fərdi hazırlığa getməsi ilə bağlıdır. Problemin həllinin bir yolu təhsil islahatlarının sürətləndirilməsindədirsə, digər yolu da peşə təhsilinin inkişaf etdirilməsindədir.
Təhsil Nazirliyi bu nəticələrə dair hər hansı açıqlama yaymayıb. Nazirliyin e-mail ünvanına göndərdiyimiz suallara cavab gələrsə, növbəti günlərdə Azadlıq Radiosunda yerləşdiriləcək. Sonda, yada salaq ki, 2014-cü ilin dövlət büdcəsinin icrasına dair hesabatında göstərilir ki, 822 milyonluq təhsil xərclərinin yarıdan çoxu natamam və orta təhsilə yönəldilib. Bu da ötən ilki məzənnə ilə 1 milyard dollardan çox eləyir.
Bu məzunların test imtahanlarından göstərdiyi nəticələr haqda reportaj idi. İndi isə növbəti reportajımız təhsilin başqa problemi haqdadır. Əgər beynəlxalq universitetin fəaliyyəti dayandırılırsa, burada oxuyanların günahı nə olub ki, onlar diplom bir yana dursun, heç attestatlarını geri ala bilmirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ruslan Nəsirli fəaliyyəti dayandırılmış Beynəlxalq Universitetin vaxtı ilə tələbəsi olub, 2010-cu ildə universiteti bitirib. O deyir ki, diplom bir yana 5 ildir təhsil nazirliyindən attestatımı ala bilmirəm və heç bir səbəb göstərmirlər.
Təsəvvür eləyin, 5 ildir mən bir dənə attestat almamışam. Diplomu demirəm hələ, attestatı mən almamışam.
Ruslan Nəsirli fəaliyyəti dayandırılmış Beynəlxalq Universitetin tələbəsi olub. 2010-cu ildə universiteti bitirib. Deyir ki, nəinki diplomunun 5 ildə attestatını da ala bilmir.
2010-cu ildə bitirmişəm. Bitirdiyim ildə universitet bağlandı. Mən hərbi xidmətə yola düşdüm. Sonra burada valideynlərim orada məşğul oldular. Məsələn, diplom məsələsi alınmadı. Dedilər, hələ biraz gözləyin, bağlandığı idi. Hərbi xidmətimi də ABŞ-ın diplomuna görə 1 il 6 ay xidmətdə oldum. Sonra qayıtdım, atıstat üçün müraciət elədim. Bir iki dəfə getdim, ora dağılmışdı. Dedilər, filan vaxt gəl. Biraz gec-gəl oldu. Ondan sonra hardasa bir 8 ay bundan qabaq mən işə düzəlmək istəyirdim. O işə düzəlməyimə görə mənə atıstat tələb elədilər. Yenidən ABŞ-a başvurdum, getdim ABŞ-a, dedilər, gedin təhsil nazirliyinə. Mən də getdim təhsil nazirliyinə, orada müraciət elədim xanımlara. Dedilər ki, mənə bəs ərzə yazın, ərzə bir ay ərzində baxılacaq. Artıq üstündən 8 ay keçib, nə atıstat verilib, nə zəng, heç bir şey yoxdur. O atıstata görə işə düzələ bilmirdi, hələ mən diplomu demirəm. Nə qədər də oldu, ora gec-gəl, mən ona görə işimə düzələməmişəm. 2006-cı ildə məktəbi bitirib 2010-da ora gəldim. Hərbi xidmətimdə 6 ay uzandı bunun probleminə görə. Ondan sonra artıq gec oldu. Gəldim, elə başqa iş, işlə bağlı və diplomun üstünə düşdüm. Alınmadı, nə qədər elədim, alınmadı. Sonra ən azından ümidim atıstat. Heç olmasa atıstat alınmadı.
Rusan Nəsirli 2006-cı ildə Beynəlxalq Universitetinin maliyyə ixtisasına daxil olub. İldə 600 manat təhsil haqqı ödəyib. 2010-cu ildə universiteti bitirdiyi il ABŞ bağlanıb. Beynəlxalq Universitetdə təhsili yarımçıq qalan Ruslan kimi digər tələbələrin sənədləri isə Təhsil Nazirliyindədir. Təhsil Nazirliyindən bildirdilər ki, atistatını almayan şəxslər Nazirliyin 146 sayılı qaynar xəttində qeydiyyatdan keçməklə hər həftənin ikinci və üçüncü günləri Nazirliyin vətəndaşların qəbulu mərkəzinə gəlib, müvafiq sənədlərini geri ala bilərlər. Ruslan deyir ki, Təhsil Nazirliyinə 8 ay əvvəl müraciət eləyib, hələ də onunla əlaqə saxlanmayıb.
8 ay bundan qabaq getdim, xahiş elədim ki, bəs mənim atıstatımı, mən işə düzəlmək istəyirəm, düzələ bilmirəm. Onlar mənə dedilər, blank doldu. Ərzəm doldurdum, daha götürdülər özlərinə. Dedilər, ən gecik bir ay ərzində sizin əlaqə saxlayacaq, cəhət götürərsiniz. O bir ay, bu bir ay 8 ayda artıq. Nömrəm də orada var, yəni qeydiyyətə də düşünürəm ki, mənim atıstadım Beynəlxalq Universitetdə qalıb. Hələ mənə heç kim zəng eləməmiş ki, bəs gəlin atıstatınızı götürün.
Keçmiş Təhsil Naziri Firuddin Cəlilov isə Beynəlxalq Universitet ətrafında baş verənlərdə yeganə zərər çəkən Azərbaycan gənclər olduğunu bildirir.
Çünki bu universitetdə sertifikat verilməyibdir, bu dövlət bu institutu tanımır. Minlərlə tələbəni götürürlər aşağı rəqəmli pulla. Cəmaat da axışırdı ora. Amma fikir, uşağın taleyini fikirləşmirlər ki, bu 5 il oxuyacaq, bunun diplomu tanınmayacaq. Yəni, burada həm təhsil verənlərin təqsiri var, həm də təhsil alanların təqsiri var. Onları aytmaq lazım idi, başa salmaq lazım idi. İndi atistat məsələsini soruşursunuz, orada hökumətin günahı var, əlbəttə. Adam orta məktəbi qutarıb, atistat veriblər. İndi yaxşı, o institutu tanımırsınız, amma bunların atistatını qaytarıb verməlisiniz ki, bunlar öz həyatlarını qura bilsinlər, ayrı yerdə gedib oxusunlar. O atistatlar el qanunu saxlayırlar, verməməkdə böyük günah edirlər, qanunları pozurlar. Uzun illər fəaliyyət göstərməyin də təqsiri yenə hakimiyyətdədir, çünki onun başında olan adamı hamı tanıyırdı, hamı görürdü ki, bu nəylə məşğuldu. Təhsil Nazirliyi görürdü, baş nazirdən tutmuş, prezident aparatında o təhsil şöbəsinə baxanlar da bunlar, hamısı bunların gözünün qabağında olubdu. Altını, əziyyətini çəkən kimdir, yenə cavan uşaqlardır. İndi o qanmayıb, aparıbdı, pulunu veribdi, 5 il orada oxuyubdu. Onu inandırıblar ki, bu da institutdu. Amma əslində o institut deyildi, o bir Kervansara kim bir şeydir, adlarını gedib qeyd elətdirirlər orada ki, bunlar universitetdə oxuyur, əskərlikdən azad olur, nə bilim nə. Qanun pozuntusu arxasınca ikincisini gətirir, o üçüncüsünü gətirir. Zəncirvarı belə məsələ uzanır gedir.
Təhsil Nazirliyi 2010-cu ildə Beynəlxalq Universitetin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Lisensiya müddətinin uzadılmaması, universitetdəki təhsil problemləri, qanunsuz tələbə köçürmələri və digər nöqsanlarla izah edilmişdi.
Keçmiş Təhsil Naziri Firuddin Cəlilovla təhsildəki vəziyyət barədə müxbirimiz ayrıca söhbət eləyib. Verilişimizin sonunda həmin söhbətə ətraflı qulaq asa bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablar. Azərbaycanda sizi sevindirən 3 əsas şey nədir? Sualımız belədir. Kənan Əliyev imzalı dinləyicimiz yazır ki, 1. Havanın vergisiz və pulsuz olması. 2. Ailəni dolandıracaq maaşı olan müxtəlif və saysız iş yerlərinin olması. 3. Birinci bəndin doğru, ikinci bəndin xəyal olması. Cavidan Mahmudov yazır, dünyanın ən məşhur sehirbazlarından biri deyib, mən azərbaycanlı kişinin 250 manata, manatla 5 nəfərlik ailəni necə saxlamaq kimi bir fokusunu bacarmaram. Aydın Cəfər yazır, çox çətin sual oldu, sevindirməyən desəydiniz, 3 yanına 2 dənə də 0 yaza bilərdim. Hökumət Səmədova yazır, Azərbaycanda nəinki 3 sevindirici şey, vabşi bir ürək açıcı səbəb yoxdur. Zeynəb yazır, fikirləşirəm, tapa bilmirəm. Yəqin ancaq gecələr işıq effektində olan effekti ilə olan şəhərin gözəlliyi. 2. Bir də hər təbii fəlakətdən Tanrının Azərbaycanı qoruması. Elnara Sultanova yazır, korrupsiyanın korrupsiya yoxdur. 2. Məmur öz başınalığı yoxdur. 3. Savadlı həkimlər özünü təhsilə oxumur yaxşı, müəllimlər çoxdur. Latika yazır ki, həkim və müəllimlərin maaşının çox olması, yolların bərbad olması, Avropa oyunlarına görə insanların işdən çıxarılması. Elçin Saniyev yazır, 1. İnsanların çox firavan yaşaması, 2. Daim artan iqtisadi gücümüz, 3. Balanslı siyasətlə uğurlu inkişafımız. Mötəzədə yazıb ki, zarafat eləyirəm, mən bir dövlət məmuru ya deputat deyiləm ki, belə deyim. Tomali Əlnağızadə yazır ki, 1. Sakitlik gecə yatan qorxusu yox. Bakı Azərbaycan günü gündən gözəlləşir. 3. Mən fəxr eləyirəm, İlham kimi prezidentim var. Ondan artıq nə olsun ki, canım sağ salamat, uşaqlarım işləyir. Allahıma min şükür. 90-cı illəri yada salmaq istəmirəm. Nələr çəkdik, keçmiş olsun. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıda binalara yeni üzlük çəkən fəhlələrin maaş almamasına keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim, bu mədənin yanında da üzvara qalacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilcəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Binaların köhnə üzlükləri məlum oldu ki, yanğına davamlı deyil, əksinə yanğın üçün çox təhlükəlidirlər, onları dərhal söktülər. İndi yeni üzlüklər vururlar binaların üzünə Bakıda. Ancaq burada da yenə problem çıxıb, məlum olur ki, bu üzlükləri vuran işçilər maaş almırlar.
İyunun 17-sində bina üzlüyü dəyişən 30-a yaxın usta Nərmanov rayon icra hakimiyyəti qarşısında aksiya keçirib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna aksiya iştirakçılarının özləri məlumat verib. Onların bildirdiyinə görə aksiya keçirmələrinə səbəb gördükləri işin müqabilində maaşlarını ala bilməmələridir. Aksiyaçılar deyir ki, başdakı bina üzlüklərinin dəyişdirilməsi qərarı veriləndən sonra rayonlardan bu işi bacaran ustaların axtarışına başlanıb. Maaşını ala bilməyən etirazçıların əksəriyyəti də rayonlardan gətirildiklərini bildirirlər. Şəkər rayonundan olan usta İntiqam Quliyev bildirir ki, pula ehtiyacı olduğundan işləmək üçün Bakıya dəvət olunanda sevinib. O deyir ki, digər ustalarla birgə 10 gündən artıqdır ki, tapşırılan işi yerinə yetirsələr də pulunu ala bilmirlər. İstad, bizi tələsdirirdilər ki, olimpiya oyunlarına kimi bitirməlisiniz. Bütün gücümüzü qoyduq, gecə gündüz bilmədən işlədik. Vaxtından da əvvəl təhvil verdik. Heç hansı şirkətə işlədiyimizi də bilmirik. Bilmirik pulumuzu kimdən alaq. Bakıya gələndə ehtiyat xəstəliyi üçün ailənin çörək pulunu götürüb gəlmişəm. O da qutarıb əlavə qəribə borca düşmüşəm. İndi çörək pulum da yoxdur. Rahib adlı digər aksiyacı Meydan TV-yə bildirib ki, işlədikləri şirkətin adını bilmədiklərindən pulu kimdən istəyəcəklərini də bilmirlər. O deyir ki, elə bu səbəbdən icra hakimiyyətinin qarşısında aksiya keçirməyə qərar veriblər.
Şirkətin adını bilmirik. Bizim bir qadır olub Rəhman. 30 nəfər işim uşaqdır. Gəlin neçə gündür gəldi, getdi, getməyə qorxulmuşdur. Olan 20 qəpidir. O bir qıyıb döşüblər ki, Olimpiyadaya qədər.
Allah diləsə bir dəfə az qalır ki, kimiz gəlirdi aşağı. O zülümdən yəni biz burada iş görürük.
Elə ki, onu gecələ saxlayırlar, səhərə kimi.
Gecə səhərə kimi
yaxın. 24 saat işləmişik ki, buranı təbrik edilmək. Eləmişik.
Olimpiyadaya görə tələsirlər, təbrik edilmək. Biz də gecə gündüz burada işləyirik. Allah dedə, ayaq üstündə yatır dedə, ayaq. Güc balayla işləmişik ki, bu ki, bizə təbrik edilmək. Elə bir öz evimizdə işləyirik, elə işləmişik.
İntiqam Quliyev deyir ki, iyunun 17-sində icra hakimiyyətində onları qəbul ediblər və bina üzlədən şirkəti tapacaqlarına söz veriblər. O bildirir ki, bundan sonra Brigadir ustalardan bir neçəsini çağırıb və pullarının cüzi hissəsini ödəyib, söz verib ki, ayın axırına kimi bütün borçları ödəyəcəklər. İntiqam Quliyev deyir ki, həftənin sonuna kimi borçları ödənməsə, aksiyanı davam etdirəcəklər. Nərimanov rayon icra hakimiyyətindən etiraz edən ustaların problemi ilə bağlı maraqlandıqlarını bildirsələr də, onları işlədən şirkətlə bağlı məlumat vermək istəmədilər. 2019-da Binəqədir rayonunda hündür mərtəbəli binada 16 nəfərin ölümünə səbəb olan yağın baş vermişdi. Yanğına keyfiyyətsiz bina üzlüklərinin səbəb olduğu bildirilirdi. Bu hadisədən sonra keyfiyyətsiz üzlüklü binaların yeni üzlüklərlə əvəzlənməsinə başlanıb. Rəsmi məlumata görə başda bu cür binaların sayı 140-dan çoxdur.
Azadlıq Live davam edir, ekologiya məsələlərinə keçirik. Yeri gəlmişkən Roma Papası Francis bizim ümumiyyəmizin qayğısına qalaq adlı ətraf mühit haqqında ensiklika verib. Bunu təqdim edən Şərqi Pravoslav Metropoliyasının rəhbəri John Zizulas deyib ki, Papanın ensiklikası insan tarixinin həllici məqamında gəlir və şübhəsiz insanların şuuruna dünya miqyasında aslı təsir göstərəcək. Arayış üçün deyək ki, Roma Papası yalnız nadir hallarda özdə çox mühüm hadisələr barədə ensiklika verir. Bu sənəd öz statusuna görə yalnız Apostol Konstitusiyasından geri qalır. Zizulas bu ensiklikanı izah eləyərək deyib ki, ekoloji böhran mənəvi böhrandır. İnsanlıqla yer arasında təbii əlaqə qırılıb. Təbiətə belə münasibəti biz günah hesab edirik. Zizulas deyir ki, kilsə özünün günah haqda təliminə, ekologiya əleyhinə günahı da daxil etməlidir. Ekoloji günah anlayışı olmalıdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı Zooparkında bir gün reportajına keçirik. Xatırladım ki, bu reportaj nə ilə bağlıdır? İyunun 14-də Tbilisi-də daşqın oldu, zoopark dağıldı, bütün vəhşi heyvanlar qaçdılar. Onların bir qismi məhv oldu, digərlərini öldürdülər. Bir pələng bir kişini parçaladı. Bakı Zooparkında təhlükəsizlik tədbirləri hansı vəziyyətdədir? Təbii fəlakətə Bakı Zooparkı tab gətirə bilər mi, əgər belə bir şey olsa? Və Tbilisi Zooparkında baş verən həmin hadisədən sonra Bakı Zooparkı Tbilisi Zooparkına hansı yardımı təklif elədi? Müxbirimiz bugün Bakı Zooparkında olub. Tbilisi Zooparkının direktoru mənə zəng eləyib, dedi ki, deyir ki, eşitmişik, pinqvin siz tərəfə üzüb, tutmuşuz, deyirəm, valla bir lap biz görməmişik, elə sizin vasitənizlə də müraciət edirəm ki, pinqvininizi kimsə görübsə, tutubsa, bizə xəbər versin. Tbilisi Zooparkının rəhbərliyi axtarır. Bunu Bakı Zooparkının direktoru Azər Hüseynov deyir. Yeri gəlmişkən, dünən həmin pinqvin, Tbilisi zooparkından xilas olan qaçan pinqvin Azərbaycan sərhəddinə çən üzmüşdü. Onu Qırmızı Körpü rayonunda görmüşdülər. Ancaq bugün onu nə qədər axtarsalar da tapa bilmədilər. Bakı Zooparkının direktoru Azər Hüseynov deyir ki, Tbilisi Zooparkının rəhbərliyi pingvinin Qırmızı Körpüyə Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddinə qədər üzdüyünü işləndə dayanmayıb, sərhəddə gəlib, ancaq hər yeri ələh-vələh eləsələr də tapmayıblar. Tbilisidə son baş verən daşqınlardan sonra Bakı Zooparkının qəfəslərinin qapısını Tbilisi heyvanları üçün açıb. Hadisədən xəbər tutan kimi zəng elədim Tbilisi Zooparkının rəhbərliyinə, heç bir telefona cavab vermədilər. Sonrakı gün danışdım, dedim ki, bilirəm, indi zooparkda vəziyyət yaxşı deyil, qəfəsləriniz dağılıb, heyvanxananın müvəqqəti bizim zooparka köçürə bilərsiniz. Bunu Bakı Zooparkının direktoru Tbilisi Zooparkının rəhbərliyinə deyib. Azər Hüseynov dəvətini edib, ancaq bunun reallaşması ondan asılı deyil, çünki hər iki zoopark dövlətə məxsusdur. Bir heyvanın belə öz başına yerləşdirilməsi mümkün deyil. Bəs Tbilisi daşqınları kimi bir təbii fəlakət baş versə, Bakı Zooparkının ehtiyat planı varmı? Azər Hüseynov deyir ki, Bakı Zooparkının daşqınla üzləşmək kimi təhlükəsi yoxdur, dəniz səviyyəsindən də yüksəkdə yerləşir. Biz qəfəsləri tikəndə tikinti şərtlərinə əməl edirik. Qəfəsin ölkəmliyi ilə bağlı qaydalara əməl edirik. Yəni, zooparkdan heyvanın qaçması mümkün deyil. Amma Allah eləməsin, bir zəlzəl olsa nə eləyərik, bilmirəm. 8-10 ballıq zəlzəliyə binalar davam gətirə bilmir. Tbilisi zooparkının yanından çay keçir. Yırtıcı heyvanlar aşağıda dərədə olub. Ona görə də su oranı basıb. Ancaq dağdakı heyvanlar salamat qalıb. Bizim müxbirimiz zooparkda olanda direktoru iş başında görüb pələngə qəfəs tikirdilər. Pələngin əvvəlki qəfəsi ilə müqayisədə bura müxbirimiz deyir ki, villaya bənziyirdi. Bəs yolun otayındakı pələngi bu qəfəs villaya necə gətirəcəksiz soruşanda Azər Hüseynov zarafatından qalmayıb, o deyib qulağından tutub çəkəcək bu qəfəsə, ancaq tez də əlavə eləyir. Yırtıcı heyvanlar zarafatı sevmir. Uyğun qurğular var. Tbilisi zooparkından qaçan heyvanlar sadalayanda göz qamaşırdı, 6 pələng, 6 şir, 13 canavar, 7 ayı, üstəlik begemot və pingvin. Azər Hüseynov deyir ki, Tbilisi zooparkı 12, Bakı 2 hektar ərazidə yerləşir. Ancaq bu 2 hektar ərazidə heç də yırtıcıların sayı az deyil. 5 aslan, 5 ayı, pələng, yaguar, bəbir, 1 nil timsahı Bakı zooparkının bəzəyidir. O deyir ki, uşaqlar üçün oyun güşəsi hazırlayırıq, bir aya istifadəyə veriləcək. Üstəlik, uşaqlar balacalıqdan faunanın yaxşı öyrənsinlər, dovşanla, keçi balaları ilə ünsiyyətdə olsunlar, xatasız heyvanlarla oynasınlar. Begemotu pingvini olmasa da qırmızı kitaba adı düşən Orta Asiya tısbağaları Bakı zooparkında artıq çoxalıb. Elə tülkü, porsuq da. Biz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət etmişik ki, artırdığımız heyvanları təbiətə buraxaq, indi bunun yerləri müəyyənləşdirilir. Bakı Zooparkı Tbilisi Zooparkından yaguar gətirib. Hərçənd orada olduğumuz, müxbirimizin orada olduğu saatda yaguar yalnız müxbirimizi yuvasından seyr eləyib. Çölə çıxmadı. Əvəzində ayların oynaması, aslanların özlərini günə verməsinə müxbirimiz görüb, balaca bir tülkü isə ağzındakı ətikəsi ilə balaca qəfəsində fırlanmaqdan yorulmurdu, sanki kiməsə qoxurdu ki, kimsə oyununu əlindən alacaq. Zooparka gələnlər də çoxdur, onlardan biri ilə müxbirimiz söhbət eləyib. Nəvəsini gəzdirməyə gələn Fəxrəddin Quliyev heyvanların təbii şəraitdə saxlanmasını istəyir.
Çox yaxşıdır, amma mən müqayisə eləyəndə digər, yəni gördüyüm heyvanat aləminin belə deyək də, onların bir növ parkıdır da belə deyək, zoopark. Müqayisə eləyəndə mən az eləyərdim ki, bizim bu parkımız daha da zəngin olsun. daha da zengin olsun ve ilk növbədə mesela benim gördüğüm diğer heyvanat parkında orada təbii şərait yaradılır. Heyvanları yəqin siz özünüz de elə yerlerde toplamışsınız. Çok təbii şərait yaradılır. Yani onlar özlerini belə kəfəsdə deyil. Təbiyyətin bir növ, əlbəttə çox çox çətindir. Çünkü bak bu göz aslanlar için, şeyler için.
Bunu Bakı Zooparkından müxbirimiz xəbər verirdi. Azadlıq Live'da günün sualına gələn cavablarla tanışdığı da davam etdirək. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda 3 ən çox sizi sevindirən şey nədir? Nəsimin Məmmədov yazır, ildə bir ay oruçlu, 40 gün məhərrəmlik səbəbindən toylardan xalqın dincəlməsi. 2. Avtobuslardan taksi kimi istənilən yerdə, minib istənilən yerdə düşməyin cəmi 20 qəpiyə mümkün olması. 3. Facebookda hələ ki, kimin ağzına nə gəldi yaza bilməsidir. Aysun Salayeva yazır, 1. Milli mentalitetimiz, 2. Qeyrətli oğul və qızlarımız, 3. Milli yeməklərimiz. Gülşən Məmmədova yazır, yediyim qidanın təbii olması, 2. Təmiz hava qəbul edirəm, sakitçilikdir. 3 insanları, ölkənin insanları çox yaxşıdır ki, kimdən nəsə kömək istəsə üzr istəyirəm, insanları, ölkənin insanları çox yaxşıdır, kimdən nəsə kömək istəsən əlindən gələni eləyir. Şəbnəm Bağırzadə yazır, yaxşı ki, hansısa Cəmil Həsənli ya da Əli Kərimli dövləti idarə eləmir. 3. Dəmir yol vağzalına yeni qatarlar gəlib. Raul Gonzales yazır, 3 əsas səbəb tapmayacaq qədər çox sevirəm vətənimi. Aytaç Dəmirova yazır, salam hər kəsə bir birinci Avropa oyunlarının ölkəmdə keçirilməsi, 2. Ölkəmin bu qədər gözəl olması, 3. Azərbaycanlı olmam Aytaç Dəmirova yazır ki, təşəkkür edirəm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Avropa oyunlarının gündəliyinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Live ənənəvi olaraq Avropa oyunlarının Bakıda keçirilən birinci Avropa oyunlarının gündəliyi ilə davam edir.
Birinci Avropa oyunlarından 6 gün keçir. Medalların sayına görə Azərbaycan yığması ikincidir. Bir də isə Rusiya gəlir. Azərbaycan millisi yarışlarda iyunun 18-i gün ortaya olan məlumata görə 11 qızıl, 3 gümüş və 9 bürünç medal qazanıb. Hazırda yarışlar davam edir və vəziyyət hər an dəyişə bilər. Rusiya yığması isə ümumilikdə 29 medal qazanıb. Onlardan 16-sı qızıl, 5-i gümüş, 8-i isə bürünçdür. Macaristan isə 7 qızıl, 1 gümüş və 5 bürünç medalla 3-cü yerdə gəlir. Bir daha qeyd edelim ki, hər an vəziyyət dəyişə bilər. Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında kişi voleybolçulardan ibarət yığmaların mübarizəsi davam edir. İyunun 18-də A və B qruplarında daha 3 oyun keçirilir. A qrupunda yer alan Azərbaycan yığması 3-cü turda Fransa ilə qarşılaşıb, ilk 2 oyunda məğlub olmaqla 4-də 1 finala yüksəlmək şansını çətinə salan komanda turnir cədvəlindəki vəziyyətini düzəltmək üçün bu görüşdə qələbə qazanmalı idi, amma bu görüşdən 0-3 hesabı ilə məğlub ayrılıb. Günün ilk qarşılaşması isə Finlandiya və Türkiyə yığmaları arasında keçirilib, oyun 3-0 hesabı ilə Türkiyə voleybolçularının xeyrinə başa çatıb. Polşa isə Serbiya ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması 2 görüşdən sonra 1 xalla turnir cədvəlinin sonunda qərarlaşıb. 1-ci yerdə 7 xalla Fransa, 2-də eyni xalla Türkiyə, 3-də 4 xalla Polşa, 4-də 3 xalla Serbiya, 5-də 2 xalla Finlandiya, sonda isə 1 xalla Azərbaycan gəlir. İyunun 18-də Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında sərbəst güləşçilərin mübarizəsinə yekun vurulur. Yarışın son günündə daha 4 çəki dərəcəsinin qalibləri müəyyənləşəcək. Dünən 2 qızıl və 1 bürünc medal qazanan güləşçilərimiz bugün də medalların sayını artırmağa çalışacaq. Qeyd edək ki, sərbəst güləş yarışlarının ilk günündə Toğrul Əskərov və Xetak Qazyumov qızıl, Cəbrail Həsənov isə bürünc medal qazanıb. Dünən mətbuatda heç bir çərçivəyə sığmayan bir informasiyaya rast gəldim. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Britaniyalı jurnalistlərin ilk Avropa oyunlarına akreditasiya almamasını biabırçılıq adlandırıb. Bunu Azərbaycan Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov özünün Twitter səhifəsində yazıb. Görünür, Birləşmiş Krallığın səfiri hesab edir ki, Azərbaycanla bağlı nə istəsə deyə və eləyə bilər deyə Novruz Məmmədov təəssüflə yazır. Və sonda daha bir idman xəbəri, Çempionlar Liqasının finalı Bakıda keçirilə bilər. Belə ki, Gol.com saytı yazır ki, Avropa oyunlarının açılış mərasimindən sonra Bakı Olimpiya Stadionu Çempionlar Liqasının final görüşünə yaxşı məkan ola bilər. AFFA-nın baş katibi İlham Məmmədov sayta müsahibəsində gələcəkdə bunun mümkünlüyünü istisna eləməyib. O deyib ki, Bakı Olimpiya Stadionu 68 min tamaşaçı tutur və hazırda regionda ən böyük stadiondur. Onda nəyə görə Avropa və ya Çempionlar Liqasının final görüşünə namizəd olmayaq, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Avro 2020-nin final mərhələsinin 4 oyunu da Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.
Bu, Bakıda keçirilən birinci Avropa oyunlarının gündəliyi idi. İndi isə millət vəkili Fazil Mustafa ilə söhbətə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa oyunları gündəliyindən də göründüyü kimi, hətta Azərbaycanda idman yarışları da insan axarı sahəsindəki vəziyyətdən diqqəti yayındıra bilmir. Millət vəkili Fazil Mustafa ilə müxbirimizin söhbəti də elə bu mövzuda da insan haqları mövzusunda. İnsan haqları sahəsində vəziyyəti millət vəkili necə qiymətləndirir? O, ümumiyyətlə, deyir ki, bəzi hüquqlar qorunur, ancaq ifadə azadlığını götürəndə burada millət vəkilinin fikrincə məhdudiyyət yoxdurmu? Ölkədə niyə ona dəyək blogger, jurnalist həbsdədir? Bunun özü göstərici deyilmi? Müxbirimiz onu da soruşub ki, Xəci İsmail kimisə təhqir etdiyi üçün mü həbs olunub? Deyirlər ki, Azərbaycanda heç kim yazdığına görə tutulmur. Bu kimi suallara millət vəkili Fazil Mustafa cavab verir.
Qanunvericilik baxımından kifayət qədər geniş təminat verir. Real həyatda müəyyən problemlər var. Bu problemlər də bilavasitə hüquqların qorunma mexanizmi ilə bağlıdır. Məhkəmə sistemində olan negativ hallar bu hüquqların tam şəkildə qorunmasına şərait yaratmır. Amma bununla belə Azərbaycan istər Orta Asiya ölkələrlə müqayisədə, istər bəzən Rusiya ilə müqayisədə bu çox sərt senzuranın tətbiq olunduğu ölkə xarakteri daşımır. Və digər tərəfdən internet məkanının açıq olması da müsbət hallardır. Amma qanunsuz həbslər məsələsində problemlər var. Müəyyən bir şəxslərin o cəzasının adekvat olmaması törətdiyi əmələ görə hüquq mühafizə sistemində bir sıra qanundan kənar fəaliyyətlərin üzə çıxması, korrupsiya ilə bağlı məsələlər. Ümumiyyətlə, belə problemlər var. İnsan haqlarının yəni mükəmməl qorunduğu ölkə kimi baxmaq olmaz. Amma indiki çevrədə bu qədər müharibə və qarşılıq şəraitində müəyyən dərəcədə Azərbaycanda bunun düzəlməsinə ümid var. Bu əslində göstərici bununla müəyyən olunmaz. İfadə azadlığı nədir? İf başqasını təhqir eləmədən fikirlərini ifadə eləməkdir. Bu istiqamətdə hansısa bir ola bilsin, bir-iki epizod ola bilər ki, haqsız yerə kimlərsə məsuliyyət daşıyır. Amma jurnalistlərin də blogerlərin özlərinin də sosial şəbəkədən istifadə edərək təhqir üslubunda fəaliyyəti sanılmaz bir fakt. Amma peşəkarlıqla öz jurnalist fəaliyyətini həyata keçirmir. Ona görə də blogerlərin özü də, mən sosial şəbəkə kimlərsə təhqir eləmək yeri deyil. Yəni, çoxları bunu başqa cür istifadə edir. Ona görə də dövlət də bəzən buna sərt reaksiya verir. Bu, aşırı sərtlik də olur. Bəzən, məsələn, bir sıra şəxslərin həbsdə olması, əsaslandırması, mən doğru real hesab eləmirəm. Məsələn, Tofiq Yaqublu Müsavat Partiyasının başqanı da həbsdə heç bir, yəni bugün həbsdə olmasının məntiqi izahını tapa bilmirəm. Bir sıra belə hallar var, İntiqam Əliyevlə bağlı, başqalarla bağlı. Onun həbsi ilə bağlı müxtəlif versiyalar var. Fəaliyyətinin qaranlıq məqamları ilə bağlı bir sıra mübahisələr səslənir. Dövlətin başqa ölkələr tərəfindən dəstəklənən xarici kəşfiyyat orqanları ilə əlaqəsi olan bəzi şəxslərlə bağlı özünün mülahizəsi var. İstisna deyil, bu şəxslərə qarşı məsələlərdə də əldə olunan o məlumatlar, o demək informasiyalar önəmli rol oynayır. Amma mən daha çox bu məsələlərdə Azərbaycan maraqları baxımından məsələyə yanaşıram. Məsələn, bilirəm ki, hansı həbs olunan şəxslərdən Azərbaycan maraqlarına uyğun çalışan, amma hakimiyyətin qəbul eləmədiyi insanlara qarşı bu şeylərin tətbiq olunmasının izahını tapa bilmirəm. Onlar üçün dövlət öz təhlükəsizliyi baxımından bəzi şəxsləri ermənilərlə iş birliyinə görə həbs edilir. Rauf Mirqədirov, məsələn, ermənilərlə əməkdaşlığa görə tutulub. Mən də çox inanmıram ki, bir jurnalist sudansa bir əməkdaşlıq olar. Amma mənim imkanım yoxdur ki, su xidmət orqanlarının bu müzahizəsini təşdid edeyim. Bəlkə onların əlində elə bir informasiya var ki, ona görə gedib Türkiyədən tutub bir jurnalisti gətirirlər bura. Biraz şəffaflıq olsa daha yaxşı olardı. Bizim üçün də aydın olar ki, həqiqətən günah var ya yox. Büyük mühafizə orqanları, su xidmət orqanları parlamentin onlar üzərində nəzarət mexanizmi yoxdur. Biz dəfələrlə onu qaldırırıq ki, belə bir nəzarət imkanı olsun. Olarsa onda bizim məsələn müəyyən sorğulara da daha dəqiq cavab alarıq. Amma biz hər dəfə sorğu göndərdikdə istənilən şəxsə bağlı bildirirlər ki, gizli bunun açıqlanması məqsədə uyğun deyil. Məsələn, sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı son vaxtlarda mən bilən elə bir ciddi bir narahatçılıq, xüsusi məqamlar yoxdur. Təbii ki, müəyyən maneələr planı ola bilir, hakimiyyətin təbliğatı və başqa məsələlər. Amma istənilən siyasi qüvvə son vaxtlarda gördük, şəhərin mərkəzində mitik keçdə bir əvvəllər 20-ci sahədə keçilməsinə etiraz olurdu. İndi metronun yanında mitik keçdir və 20-ci sahədə keçiriləndən çox elə də çox kütlə yığışmış. Yəni, əhalinin ümumi pasivliyi fonunda hüquqların tələb edilməsi elə müxalifət üçün də çətində, başqaları üçün də. Çünki ümumi bir hava, ümumi bir hüquq istəmə ənənəsi olmalıdır Azərbaycanda. Təəssüf ki, bu vətəndaşın böyük çoxluğu buna isti yanaşmış. Sonra seçib-seçilmə hüququ da parlament seçkiləri gəlir. Bu prosesdə yəqin ki, müəyyən mənada seçin şəffaf keçməsi üçün siyasi partiyalar, digər qüvvələr çalışmalıdırlar. Ola bilsin, nələrsə natamam, qani eləməyən hallar da var, amma formal da olsa bu məsələlərə xüsus olaraq iraz bildirmək imkanları ən azı hüquqi nöqteyi nəzərdən yoxdur. Anımlar bu istiqamətdə qəbul olunur və beynəlxalq müşahidətlərin də gəlişi, onların da rəylərində elə bir agresiv bir qəbul edilməzliyi yoxdur. Dünyada seçki saxtakarlığı baş verməyən elə bir ölkə yoxdur. Hətta Türkiyənin bugün özündə də müəyyən bununla bağlı iraklar bildirilir. Məsələn, Mehdi müraciət edib, 7 dairədə seçkinin saxtalaşdırdığı barədə müraciət edibdir. Bunun hüquqi mexanizmləri var və onun işləməsi vacibdir. Azərbaycanda bütövlükdə partiyalı seçki prinsipi olmasını hamı əslində birləşib tələb eləməlidir ki, partiya rəqabəti mühitində bilinsin ki, partiyaların təmsilçiliyi imkanı nə dərəcədə məhdudlaşır, pozulur. Burada müstəqil namizədlərdən, fərdi namizədlərdən söhbət gedir majoritar qaydaya görə. Orada da təbii ki, hakimiyyətin öz resurslarından istifadə eləmə imkanı daha genişdir. Yəni, hakimiyyət inzibati resurslarından da istifadə eləyə bilir. Maddi resurslarından da istifadə edə bilir. Müxalifət də kifayət qədər yoxsuldur proseslərə. Məsələn, deyək ki, haradasa bir asfalt çəkmək lazımdır. Müxalifətin buna imkanı yoxdur. Ona görə də bu söhbət təkcə müxalifətin təmsil edilməndən getmir, vətəndaş təşəbbüskarlığının zəif olmasından gedir. Kütlə ilə danışıq dilinin doğru olmamasını araşdırmaq lazımdır. Xalqla təmas düzgündür. Hakimiyyətin fəaliyyətinə daha çox yaşıl işıq yandıran elə müxalifətin bu qabiliyyətin olmamasıdır. Bunun nəticəsində də demokratiyadan müəyyən geri çəkilmələr baş verir. Bir əlbəttə, günahkar saymaqdan əlavə bizim seçdiyimiz taktikada fərq edir. Biz cəmiyyətlə, maarifçilik yolu ilə cəmiyyətin, xüsusilə də sosial şəbəkələr vasitəsilə əhaliyə doğru anlayışların təqdim olunması, mühakimənin doğru aparılması və bir də aqressivlikdən uzaq siyasi fəaliyyət göstərilməsini təşkil edirik. Məsələn, biz Cavad Heyət obrazına daha çox üstünlük verməliyik, nəinki Səttarxan obrazına. İnqilabçı yetişdirən xarakterə sahib cəmiyyət deyilik. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ideal deyil. Universitetdə nəzərdə tutulan bir sıra müddaların həyata keçirməsini müşahidə etmirik. Amma qonşu ölkələrlə müqayisədə ən azı sabit bir şəraitin olması, bu hüquqların pozulması kontekstində o qədər də acınacaqlı bir durumdan bəhs etməyə əsas vermir. Hər halda mən 3 verərdim, çünki mənim arzuladığım şərtlərdə insan haqlarının qorunması həyata keçirilmiş.
Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti barədə. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı yenə davam etdirək. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda sizi sevindirən 3 əsas şey nədir? Səhra küləyi yazır, 1. Azərbaycan günü-gündən gözəlləşir, 2. Təhsildə oxuyana yer verilir, düzdür, pul olanlar az balından yüksək yerdə oxusa da. Kasıba da yer verilir, məsələn, mən bilirdim, pulu da oxuya bilməyəcəm, gecə-gündüz oxudum, 624 bal yığdım. Gülüm Əliyeva yazır, 10 dəqiqə fikirləşdim, yazmağa cavab tapmadım. Əbülfəz yazır, inkişaf etməyə çalışmağımız, amma öz limitimizi keçməməyimiz, sülhsevər dövlət olmağımız, bunların olmağı gözəl bir şeydir, amma könül istərdir ki, 3, 4, 5, 6 və daha çox səbəb olsun, amma yoxdur. Cavablarla tanışlığı davam etdirəcəyik. İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi keçmiş təhsil naziri Firuddin Cəlilovla söhbəti təqdim edirik. O, Azərbaycanda təhsilin durumu haqda nə fikirdədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası test imtahanlarının nəticələrini açıqladı. Məlum oldu ki, 30-40% 9-cu, 11-ci sinif şagirdləri ana dilindən riyaziyyatdan 2 alıblar. Keçmiş təhsil naziri Firuddin Cəlilov bunu nə cür qiymətləndirir?
Əgər uşaq ana dilində yazıb oxumağı bilmirsə, o birisi fənlərdən təbii ki, elə bir irəliləyiş olmayacaq. Tək ana dili deyil, riyaziyyat da elədi, tarix da elədi. Bu yaxınlarda bir sorğu keçirdirdilər. Gənclərdən soruşurlar ki, Lenin kimdi? Çoxu tanımırdı Lenin kim olmağını. Deməli, bu adamı tarix keçməyiblər, başa salmayıblar. Mən örnək üçün bunu deyirəm. Oturub fikirləşməlidirlər ki, bu böhrandan təhsili necə çıxartmaq lazımdır. Uşaq bahçəsindən tutmuş akademiyaya qədər bu zəncirvari davam edən bir prosesdir. Bunun bir həlqəsini düzəldib, obisini boş buraxmaqla bu sistem düzəlmir. Sistemə kompleks yanaşmaq lazımdır. Təəssüf ki, bizdə o mütəxəssislər qaldı qıraqda. Yəni, təhsili bilməyən adamı gətirib qoysanlar da, o ancaq təhsilin ziyanına işlər gedəcək. Bugün kimi qoysan, bu sistemdən oranı düzəltmək mümkün deyil. Sistem dəyişməlidir. Yəni, o bir adam, iki adamlıq deyil. Bu, böyük kollektiv bu işlə məşğul olmalıdır və dövlət bunların arxasında durmalıdır. İctimaiyyət bunlara dəstək verməlidir. Deyirlər, yaxşı da oğlandı, intellektual səviyyəsi var da. Amma bu hələ o demək deyil ki, bu adam təhsili düzəldə bilər. Onun gücü çatan şey deyil bu. Ümumiyyətlə, tək iki yox, elə ana dilindən üç alanda o deməkdir ki, bunun ana dil zadı biliyi yoxdur. Üç ilə ikinin tayıdır. Yəni, şagirdlərin 50% əgər ana dilində savadlı yazıb oxuya bilmirsə, bu bir faciədir. Orta məktəblərin hazırladığı şagirdlərin səviyyəsi budur. Zadı təhsili də şovaya çevirib kef eləmək olar. Çalıb oxuyarıq gəlsin, nə yaxşı bizim şagirdlərimiz ana dilini bilmir, amma gecə gün şovlara baxıb kef eləyirlər. Bu faciəli bir hadisədir. Siz fikir verin, dünya ölkələrinin televizorlarına baxın. Orada müntəzəm şəkildə təhsillə, elmlə bağlı, deməli, disputlar keçirilir. Elə kanallar var ki, gündə iki dəfə müxtəlif adamları dəvət edirlər, saatlarla bu problemlərdən danışırlar. Bəs maarifləndirmə belə olur da. Amma bizim hansı kanalı açırsan şovdur. Bu şovla yəni bu ucuz şit verilişlərlə şit konseptlərlə sən milləti nətər formalaşdıra biləsən? Yəni bugün televiziya çağırılmamış qonaq kimi bütün evlərdə oturubdu. O nə diktə edirsə, sənə nə verirsə, sən məcbursan ona baxmağa. Yaxşı, bunun içində, bunun yanında, bu şounun yanında bir abırı vermişlər də qoyun, təhsilin problemlərini qoyun. Bizim təhsil problemimizin vaxtaşırı gündəmə gətirilə məsələsi birisi nədir? Məktəblərdə süpürgə pulu yığılır və bu problemdir. Əsl problemlər qalır qıraqda və hamı şikayət edir ki, məktəbdə pul yığırlar. Remont pulu yığdılar, süpürgə pulu yığdılar. O təhsil problemi deyil. O ölkənin iqtisadi problemidir. Tək təhsildir, səhiyyədir, təhsildir, kənd təsərrüfatıdır. Bütün sahələrdə belə aşılanma gedibdir. İndi Allah qüvvət versin, heç olmasa özlərində təpər tapıb bu işlə məşğul olanlar heç olmasa tam dağılmağın qarşısını alsınlar. Ayrı bir deyəcəyim yox.
Bunu keçmiş təhsil naziri Firuddin Cəlov deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. BMT bugün qaçqınlar, məcburi köçkünlərlə bağlı hesabat yayıb. Evlərindən didərgin düşənlərin sayı rekord həddə çatıb. 2014-cü ildə müharibə münaqişə təqib nəticəsində evlərindən didərgin düşənlərin sayı rekorddur, 59,5 milyondur. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının illik hesabatında bildirilir ki, bir il öncə bu göstərici 51,2 milyon, 10 il öncə 37,5 milyon idi. 2013-cü ildən bu yana bu rəqəm sürətlə artmaqdadır. Suriyada 2011-ci ildən davam edən münaqişə rekordu rekord həddə çatan rəqəmlərə töhfə vermiş əsas amildir. 2014-cü ildə orta hesabla 42,500 insan qaçqın düşüb, sığınacaq üçün müraciət edib və ya hər gün ölkə daxilində yaşadığı yeri dəyişmək məcburiyyətində qalıb. Bu, son 4 ildə 4 dəfə artım deməkdir. Hazırda bütün dünya üzrə hər 122 nəfərdən biri ya qaçqın, ya məcburi köçkün, ya sığınacaq üçün müraciət edəndir. Getdikcə daha çox insan əziyyət çəkir, bədbəxtlikdən onların hamısına dəstək vermək imkanı yoxdur. Qaçqınların işi üzrə BMT-nin baş rəsmisi Antonio Guterres bildirib. Hesabatda o da qeyd olunur ki, son 5 ildə 15 konflikt yaranıb və ya yenidən baş qaldırıb. Onlardan 8-i Afrikada, 3-ü Orta Şərqdə, 1-i Avropada və 3-ü Asiyadadır. Bunlardan əsaslarının adını çəkim Asiyada olanlar Qırğızistan, Myanmarın bəzi yerləri Pakistandır, Avropadakı Ukraynadır, Orta Şərqdəki Suriya, İraq, Yəməndir. 2014-cü ildə yalnız 126,800 qaçqın öz doğma ölkəsinə geri qayıda bilib, bu da son 31 ildə ən aşağı göstəricidir. Hesabata görə 2014-cü ildə 13,9 milyon adam yaşayış yerini dəyişməli olub. Bu da 2010-cu illə müqayisədə 4 dəfə çoxdur. Dünya üzrə qaçqınların sayı 19,5 milyon nəfərdir. 2013-cü ildə bu 16,7 milyon idi. Ölkə daxilində məcburi köçkünlərin sayı 38,2 milyondur. 2013-cü ildə bu göstərici 33,3 milyon idi. BMT statistikasında sığınacaq üçün müraciət edənlərin sayı isə 1,8 milyon nəfərdir. 2013-cü ilin 1,2 milyon göstəricisindən bu daha çoxdur. Hesabatda həyəcan təbili çalan faktlardan biri də məhz odur ki, qaçqınların yarısından çoxunu uşaqlar təşkil eləyir. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sayına görə lider Suriyadır. 2014-cü il üzrə 3,9 milyon nəfər qaçqın və 7,6 milyon nəfər məcburi köçkün Suriyadan olub. İkinci yerdə Əfqanistandır. 2,59 milyon qaçqın. Üçüncü isə Somalidir. 1,1 milyon qaçqın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni yanında da üç qarı bağlayacağım.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirəcəm. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.